sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramı ikinci saatdə işini davam etdirir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün mayın 9-unda Bakıda gündüz yağış yağacaq. Artıq indi yağış yağmağa başlayıb. Havanın temperaturu isə ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək. 15-17 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Sinoptiklər bu günə rayonlara da yağış deyiblər. Temperatur bölgələrdə də bu gündən aşağı düşməyə başlayacaq. Saatın baş xəbərləri. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Bugün Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil.
Saakaşvili deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstanın müharibə qorxusu hələ də yüksəkdir.
BMT bildirib ki, Myanmadakı qasırğa 1.5 milyona qədər adamın həyatına ciddi təsir göstərib. Əgər yardım vaxtında çatmasa, faciənin miqyası daha da böyüyəcək.
İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaidanın İraq liderini Əbu Əyyub Əl-Məsrini tutublar.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi AM 1530-1296 tezliklərində səhər 8-də dinləmək mümkündür. Hazırda bizi bütün dünyada Azadlıq radiosu.az saytında dinləmək olar. İndi xəbərlər. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərindəki qələbəsindən 63 il keçir. Mayın 9-u Azərbaycanda da qələbə günü kimi qeyd olunur. Bugün rəsmi iş günü deyil. 1941-45-ci illərdə Bakı cəbhəyə 75 milyon ton neft yanacağı göndərib. Benzin və sütkü yağlarına olan tələbatın 75-90%-ını məhz Bakı ödüyüb. Həmin dövrdə Azərbaycanın 3.5 milyon əhalisindən 600 mindən çoxu cəbhəyə gedib. Gedənlərdən təqribən yarısı döyüşdən qayıtmayıb. Birazdan Reystaq qalasına bayraq sancmış Azərbaycanlı müharibə veteranı ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Moskvada da bugün qələbə günü münasibəti ilə parad keçiriləcək. Təzə prezident Dmitri Medvedev nitq söyləyəcək. Rusiya hökuməti istəyir ki, Sovet dövründəki ənənəni bərpa eləsin. Bu ildən 9 may günü qırmızı meydana yenə də ağır texnika gətiriləcək.
Xəbərlərimiz davam edir. Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstanın müharibə qorxusu hələ də yüksəkdir. Gürcüstan prezidentinin belə dediyini Rusiya xəbər agentlikləri yayıblar. Moskva dünən yenə xəbərdarlıq edib ki, Gürcüstan Abxaziyada hərbi cəhətdən möhkəmlənsə, onlar da Abxaziyaya əlavə əsgər göndərəcəklər. Rus xəbər agentlikləri yazırlar ki, Abxaziya Gürcüstanın bir kəşfiyyat təyyarəsini də vurub.
BMT deyir ki, Myanmar'daki qasırğa 1.5 milyona qədər adamın həyatına ciddi təsir göstərib. BMT baş katibinin müavini John Holmes deyib ki, əgər Myanmar yardım vaxtında çatmasa, faciənin həcmi bir az da böyüyəcək. Artıq Myanmara 4 BMT təyyarəsi yardım gətirib. Qasırğadan sonra bu keçən 6 gündə yardım gətirən BMT təyyarələrinə ölkəyə inməyə icazə vermirdilər. Myanmarda cəmi bir neçə xarici yardım işçisi var. Hərbi hakimiyyət yalnız onlara viza verib. BMT bundan qabaq demişdi ki, Myanmarda qasırğada ölənlərin sayı xeyli arta bilər, 100 min nəfərə çata bilər.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiya İrana qarşı beynəlxalq iqtisadi sanksiyalara qoşulub. Bu fərmanı Vladimir Putin prezidentlikdən getməmişdən qabaq verib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının mart ayındakı qərarına görə İrana 3-cü sanksiya dalğası tətbiq olunur. Rusiya prezidentinin fərmanına görə isə bir sıra İran təşkilatlarının, şirkətlərinin və fərdlərinin maliyyə köçürmələrinə qadağa qoyulacaq. Qadağan həmçinin bəzi fərdlərin Rusiya ərazisində səyahətinə dair ediləcək.
İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaidanın İraq liderini Əbu Əyyub Əl-Məsrini tutublar. Daxili İşlər Naziri deyib ki, Mosulda əməliyyat keçiriblər, Əl-Məsrini də orada tutublar. Amerika ordusu deyib ki, hələ ki bu məlumatı yoxlayırlar. Əl-Məsri 2006-cı ildən Əl-Qaidanın İraq qanadına rəhbərlik eləyir, o Əl-Zərqavidən sonra hakimiyyətə gəlib.
Və öz qızını 24 il zirzəmidə saxlamış, qızından 7 uşağı olan Avstriyalını işinə bugün məhkəmədə baxacaqlar. Bugün məhkəmə qərar verməlidir ki, istintaqın vaxtı bitəndən sonra Josef Fritz təzirxanada qalacaq ya yox. Avstriyalı Josef Fritz'in 73 yaşı var. Özü etiraf edib ki, qızı Elizabetin 18 yaşı olanda onu zorlayıb öz evinin zirzəmisində gizlədib. Onların 7 uşağı olub. Tez sübut edib ki, uşaqlardan 6-sının atası Josefdə. Elizabetin indi 42 yaşı var. Hadisənin üstü bir müddət əvvəl açılıb. Uşaqlardan biri xəstələnibmiş deyə ata məcbur olub ana və uşağı həkimə aparıb.
Beyrutda İranın dəstəklədiyi Hezbollah tərəfdarları ilə sünnilər arasında atışma 2 gündür ki, davam edir. Dünən də Livan paytaxtında bir sıra partlayışlar olub. Bundan qabaq Hezbollahın lideri Həsən Nəsrullah demişdi ki, onun təşkilatı istənilən hücuma zor gücü ilə cavab verəcək.
Son məlumata görə artıq Hizbullah bu məlumatla bağlı açıqlama verib bildirib ki, Beyrutda hücumların arxasında onlar dayanmırlar.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 10 tamamda olacaq. Hələlik isə Xəbər Ətər proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах, это праздник.
Yazılsın tarixə bir qızıl xətlə 45-ci ilin 9 may günü Səməd Vurğun Azərbaycan şairi 63 il əvvəl Sovet ordusunun, Sovet qoşunlarının faşizm üzərində qələbəsi münasibəti ilə yazmışdı bu şeiri 2-ci Dünya Müharibəsi başa çatanda. Bugün həmin gündən, qələbə günündən 63 il keçir. Zaman keçdikcə bu müharibəyə, 2-ci Dünya Müharibəsində baxışlar da dəyişir, amma dəyişməyən həqiqətlər də var. 20-ci əsrdə bəşəriyyətin ən böyük qələbəsi milyonlarla insan həyatına son qoyan faşizm üzərində qələbə idi. Azərbaycan bu sahədə bu sahədən öz töhfələri olan ölkədir. Bayaq xəbərlərdə dedik ki, neftlə yardım edib Sovet ölkəsinə, Sovet qoşunlarına, eyni zamanda 600 min azərbaycanlı əsgər döyüşüb, onlardan təxminən yarısı 300 minə qədəri elə müharibədən qayıtmayıb. Və onların arasında Sovet İttifaqı qəhrəmanları da var, onlardan bəzilər düz Reyxstaqa qədər gediblər, bayraq sancıblar, azərbaycanlı kimi adlarını həmin gün ora həkk ediblər. Onlardan biri ilə Ülviyə Əsədzadə düz bir il əvvəl söhbət eləmiş. Ülviyə, həmin adamı necə tapmışdın? Harada yaşayır o?
Gəncədən tapmışdıq biz Həsən müəllimi. Reyxstaq qalasına şəxsən özü gedib çatıb, bura bayraq sancıb və bizlə özü həmin o günün xatirələrini bölüşəcək, reportaja qulaq asaq. Daha sonra bugün hansı tədbirlər gözlənir, o haqda danışacağıq.
Qabaq cəbhədə bizim hamısını gözümüzdən görürdük. İki gün tüm briqada şənlik elədi, o cümlədən də mən.
Veteran Həsən Rəhimov deyir ki, həmin gün sevinci 1-5 imiş. Zarafat deyil, Berlinə qədər gelib çıxıbmış. Reyxstaq qalasının alınması uğrunda döyüşlərdə özü də iştirak eləyibmiş.
May ayının içində Reyxstaq qalası alındı. Demək o zadın olanın, bakçılarının oturduqları yer. O vaxtı Reyxstağa kinoya gedənlər namısı cəhd edirdi ki, içəri daxil olsun. Mən də girdim, hətta o Reyxstağın divarına bir neçə yerdə adını, familiyamı yazdım. Toplar ateş oldu, dünya qarışdı bizdən.
Beləcə, Sovet İttifaqı faşist Almaniyası üzərində qələbəsini çaldı. Amma qələbə Azərbaycana da bağı başı oturmuşdu. Dava başlayan günlərdə ölkədə kütləvi səfərbərliyi elan elədilər. 18 yaşından 49 yaşına kimi vətəndaşları apardılar müharibəyə. Azərbaycandan gedən döyüşçülərin 300 mini geri qayıtmadı. Təxminən elə bir o qədər də adam yaralandı. Azərbaycanlılar müharibənin ilk zərbələri ilə üzləşdilər. SSR-nin qərb cəbhəsinin son sərhəd nöqtəsində Pres qalasında ilk döyüş əməliyyatlarında iştirak elədilər. Moskva döyüşündən tutmuş Leningrad, Kiyev, Stalingrad, Ukrayna, Belarusiya, Baltikyanı respublikalar uğrunda olan döyüşlərin hamısında iştirak elədilər. Bakı neftinin müharibədə xüsusi payı oldu. Baltik dənizindən Qara dənizə qədər uzanan cəbhənin tələb elədiyi bütün benzinin 80%-ni, sürtkü yağlarının 90%-ni Bakı təmin edirdi. 40-cı illərdə Sisseridə çıxarılan 33 milyon ton neftin yarısından çoxu, təqribən 24 milyon tonu Azərbaycanın payına düşürdü. Uzun illər Sisseri neft və qaz sənayesində başçılıq eləmiş Nikolay Baybakov da təsdiq edir ki, Sisserinin neft balansında Azərbaycanın iştirakı olmasaydı, Sovetlər İttifaqının faşizm üzərində qələbəsi sual altında ola bilərdi. Elə Hitlerin də gözü buna görə Bakını tutmuşdu. Almaniyanın 1-ci tank ordusu 42-ci ilin sentyabrında Bakını zəbt eləməli idi. Amma avqustda ordu hissələri Şimali Qafqazda Terek çayının sahilində güclü müqavimətlə üzləşib geri çəkildilər. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra bir müddət 9 maya qələbə günü kimi qeyd eləmədi. Amma sonradan həmin gün yenidən bərpa olundu. Bakıda təsadüfən qarşıma çıxan sakinlərin əksəriyyəti deyir ki, qələbəni indi Azərbaycanda əvvəlki təntənə ilə qarşılamılıb.
Təbii ki, yüksək səviyyədə olmalıdır. Çünki bu qələbənin əldə olunması üçün can verən insanlar olub. Bu, böyük bir qələbədir.
İndiki kimi damata ilə əvvəl rüya yox. Qabaq yaxşı dinləyir.
İndi bizim öz veteranlarımız olsa da yenə də müharibədə olanları heç vaxt yaddan çıxartmaq lazım deyil.
Azadlıq uğrunda olan bir şəhidlər heç vaxt unudulmur. İstəyir Azərbaycan, istəyir hansısa bir dövlət olsun.
Deyəndə ki, o vaxtda vuruşublar bizimkilər. Onlar da, onlar nə bilirlər ki, belə dağılacaq hökumət.
Bu da Bakı sakinlərinin dedikləri idi.
Bu Ürviyə Əsədzadənin düz bir il əvvəl hazırladığı reportajı idi. Bizim söhbətimiz də davam edir bu mövzuda. Biz saat 8-də danışmışdıq, demək, Müharibə Veteranları Şurasının sədri əvəzi Ərəfsət Baxışovla. Gəlin həmiz o söhbətdən bəzi məqamları yenidən dinləyək. Sabahınız xeyir olsun, Ərəfsət mənim.
Sabahınız xeyir.
Bayramınız da mübarək olsun.
Çox sağ ol, siz də təbrik edirəm.
Sağ olun. Ərəfsət mənim, nəyə edəcək bugün veteranlar?
Əvvəla bugün sizi və sizin şəxsinizdə misilsiz qəhrəmanlıq nümunələri göstərmiş veteranlarımızı 1941-1945-ci illər müharibəsində tarixi qələbənin 63-cü il dönümü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bugün bütün Respublikanın bütün şəhər və kəndlərində böyük tədbirlər keçirilir. Bugün biz gözləyirik ki, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanov məzarının önündə veteranlarımız toplaşaraq həlak olan veteranlarımızın xatirəsindən yad edəcəklər.
Ərəfsət mənim, bugünlərdə dövlət başçısı müharibə iştirakçılarına bir dəfəlik yardımla bağlı sərəncam verdi. Necə qiymətləndirirsiniz belə sərəncamları və bir də ümumiyyətlə, hökumətdən bu bayram günündə hansısa bir gözləntiniz, istəyiniz varmı?
Müharibə iştirakçılarının dövlət qayğısı gün və gün artır. Prezidentimizin fərmanı ilə Böyük Vətən Müharibəsi veteranlarına
150 manat.
150 manat müharibədə həlak olanların həyat yoldaşlarına, daha doğrusu arvadlarına 100 manat təqaüd verilir. Bugün biz xalqın bütün qəhrəmanlarının ağır müharibə illərində vətənin azadlığı, onun işıqlı və müstəqil gələcəyi yolunda özlərini fəda edənlərin nurlu xatirəsini yad edirik.
Əlisət müəllim, nə qədər müharibə veteranı qalıb indi Azərbaycanda?
Bu saat müharibə veteranlarının miqdarı 12.500 nəfər müharibə veteranı, daha doğrusu iştirakçısı. Müharibə veteranı söhbəti biraz genişdir. Təxminən 40 mindən artıq müharibə veteranı vardır.
İkinci Dünya Müharibəsi veteranı demək.
İkinci Dünya Müharibəsinin veteranları, bəli. 40 mindən artıq.
Azərbaycanda.
Onlardan bilavasitə döyüşlərdə iştirak edən isə 12.500 nəfərdir.
İndi 12.500 nəfər Azərbaycanda döyüşdə döyüşün şahidi olmuş adam var.
Bəli, bəli.
Aha. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, Ələsət müəllim.
Salamat olun.
Bir daha bayramınız mübarək.
Çox sağ olun. Mən də sizi təbrik edirəm.
Demək, bu Veteranlar Şurasının sədri əvəzi Əlövsət Baxışov idi, saat 8-də ondan söhbət eləmişdik və bir məlumatla dəqiqləşdirmişdik biz Əlövsət müəllimlə, deyir ki, Azərbaycanda 134 Sovet İttifaqı qəhrəmanı olsa da indi onların heç biri sağ deyil, hansı ölüb dünyasını dəyişib.
600 minin artıq Azərbaycanlı faşizmə qarşı vuruşduğu dövrdə cəbhələrdə əsir düşən Azərbaycanlılardan Almanya legionerlər yaradırdı. Tarixçi alim Nəsiman Yaqublu deyir ki, həmin vaxtlar faşist Almaniyası əsirlərin çoxunu güllələdiyindən Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi, həmin vaxt Azərbaycan Milli Komitəsinin başqanı olan Məmməd Əmir Əsuzadə Azərbaycanlı əsirləri qorumaq üçün legionerlərin yaradılmasında fəal iştirak etməyə başladı. Komitənin əsas vəzifəsi əsir düşərgələrinə gedib onları Almaniyanın müxtəlif şəhərlərinə yerləşdirməkdən ibarət idi.
Rəsulzadə də çoxlu sayda Azərbaycanlı əsirin xilas olmasında fəallıq göstərirdi. 43-cü ilin avqust ayına qədər o Milli Komitənin sədri kimi Almaniyada qalıb fəaliyyət göstərdi və Azərbaycanlı əsirləri xilas etdi. Nəsiman Yaqublu deyir, həmin legionerlərdən biri də Balabay Ağadadaşovdu. O deyir ki, 41-ci ildə müharibəyə yollanıb, bir il Sevastopol uğrunda döyüşsə də Sovet əskəri kimi sonra əsir düşüb və o da legionerlərə qoşulub.
Legionerin dediklərini öz dilindən eşidək.
Komandirimiz vardı, öz generalımız vardı, Azərbaycanlı, öz mahnımız vardı, Stravoy mahnı. Samaliyotlar qalxar göyə, zombalar patlar. Azaz olsun Azərbaycan, Azərbaycan. Bunu da oxutdurardılar bizə. Bax, belə kimi şeylər vardı burada. Azərbaycan da qüvvəmiz vardı. Bu da deyilənə görə Məmməd Əmin qüvvəsi ilə olub. Məmməd Əminin sahəsində bizə almanlar qeyri-millətlərdən çox hörmət edirdilər. Bütün hüququmuzu vermişdilər öz bizə. Fransada Rode şəhərində idik. Eşitdik ki, qonaqlar gəlib. Bayram münasibəti ilə 19 mart. Onlar 3300 legionerə bayram sovqatı gətirmişdilər. Plov verdilər bayram günü. Acaba Məmməd Əminlə mən belə cəsarət eləmirdim danışım.
Bu, Balabəy Ağadadaşov idi. Legionerlərdən biri 1943-cü ildə Məmməd Əmir Əsuzadənin Azərbaycanlılara əmri oldu. Həmin əmrə görə Azərbaycanlılar başqa millətlərə qarşı vuruşmamalı idilər. Bundan sonra Alman generallarının Azərbaycanlılara münasibəti dəyişir. Legionerlər hərəsi bir ölkəyə dağılır. Balabəy Ağadadaşov radiomuza deyib ki, müharibənin sonlarına yaxın o Fransanın Lyon şəhərində yaşayıb, 45-ci ilin oktyabr ayında isə artıq Azərbaycana qayıdıb.
O deyir ki, uzun illər müharibəni Kicr qeyd edib, qələbə gününü Kicr həm legioner kimi bunu gizli saxlayıb, həm də müharibə veteranı kimi onun indi ordenləri, döyüşlə orden medalları da var bundan bağlı. Zamanla bu legionerə zaman keçdikcə amma legionerlərə münasibət də dəyişmir. Kimi münasibət var. Kimi deyir ki, onlar müstəqillik uğrunda, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda döyüşüblər, kimi də onları hələ də vətən xaini kimi qiymətləndirir. Hər halda hər an öz həqiqəti var və biz də buna bir mənalı qiymət verə bilmərik.
Filmdən parçanı dinləyək, daha sonra yenidən efirdə olacaq.
Dağır deyirlər, gedərəm dağlıya, ol mənə dilbər, gedərəm dağlıya. Çağır deyirlər, gedərəm dağlıya, ol mənə dilbər, gedərəm dağlıya.
Dur nə kimi qatarından qalmışsan, qərib-qərib min xəyala dalmışsan. Makedonu dərdə qəmə çalmışsan, Makedonu dərdə qəmə çalmışsan. Çağır deyirlər, gedərəm dağlıya. Ol mənə dilbər, gedərəm dağlıya.
Çağır deyirlər, gedərəm dağlıya. Ol mənə dilbər, gedərəm dağlıya. Çağır deyirlər, gedərəm dağlıya. Ol mənə dilbər, gedərəm dağlıya.
Qəm eləmə, tut yuxarı başını, at Bakıdə qəribliyin daşını. Pişirərik itlərində aşını, çağır deyirlər, gedərəm dağlıya. Ol mənə dilbər, gedərəm dağlıya.
Çağır deyirlər, gedərəm dağlıya. Ol mənə dilbər, gedərəm dağlıya.
Əzizlərə. Bizim Cəviş müəllimdən fraqmenti dinlədi, daha doğrusu səslənməni dinlədi. Verilişimiz davam edir. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Erməni işğalı altında qalan Şuşada 2000 palıd ağacını ermənilər kəsiblər. Bu barədə məlumatı Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yayıb. Elanlardan sonra qəzetlərinin icmalı olacaq.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14
cəmiyyətindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
14-24 gənclər proqramını siz xəbər ətərdən dərhal sonra 10-25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Hələlik saat 10-a 20 dəqiqə keçdir. Siz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizim verilişimiz səhər saat 8-də öz işinə başlayır. Düz saat 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Şuşanın işğalından 16-cı il dönümü alınıb dünən. Deməli, Azərbaycanın ictimai təşkilatları, Şuşa şəhər icra hakimiyyəti nümayəndələri dünən Şəhidlər xiyabanında olublar Bakıda və deməli, ABD kompleksinin önünə, Məşal kompleksinin önünə əkdil qoyublar. Deməli, Azərbaycan icmasının rəhbəri, Dağlı Qarabağın Azərbaycan icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənov deyib ki, Şuşa siyasi çəkişmələrin qurbanı olub. O bildirib ki, Şuşanın müdafiəsi zamanı 480 nəfər həlak olub, 1860 nəfər isə yaralanıb. Stat, biz Şuşaya heç kimin vasitəçiliyi ilə deyil, Azərbaycan ordusunun hərbi əməliyyatlarından sonra bir dəfəlik qayıdacaq deyib Nizami Bəhmənov. Dünən Ekologiya Nazirliyi belə bir məlumat yayıb ki, Şuşada 2000 palıd ağacı doğranaraq daşınıb. Şuşanın Haça yol adlanan sahəsində deməli, uzun illər əkilərək becərilmiş 2000 palıd ağacını ermənilər doğrayıb daşıyıblar. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb ki, deməli, xeyli ərazi, meşələr, üzlük daş olan daş yatağı ehtiyatları 397 min kub metr olan kərpiç, kirəmir istehsalına yararlı keçəldağ, gil yatağı və s. ərazilər var Şuşada və hal-hazırda Şuşanın meşələri üçün xüsusi problem var. Ermənilər həmin ağaçları doğrayıb daşıyırlar. Və Azadlıq qəzeti yazır ki, seçkinin taleyi həll edildi. Hakimiyyət seçki məcəlləsini daha da mürtəciləşdirdi. Qəzet Millət Vəkili Müsavat Deputat Qrupunun üzvü və Pəna Hüseynə istinadən yazır ki, qanun layihəsi dünən deputatlara paylanıb və ümumi şəkildə o da bu sənədlə tanış olub, amma elə ilk baxışdan görünür ki, bu mövcud qanunvericilikdən də mürtəci xarakter daşıyır, deyib Pəna Hüseyn. Yəni, seçki kampaniyası 120 gündən 60 günə, seçki təşviqatına ayrılan müddət isə 20 günə endirilib. Namizədlərin qeydiyyatının ləğv edilməsi üçün qaydalar daha da sərtləşdirilib. Xüsusən burada diqqəti cəlb edən odur ki, nəinki həmin müddətdə haqqında məhkəmə hökmü olan, eyni zamanda inzibati qaydada cəzalandırılmış namizədlərin də namizədliyi ləğv edilə bilər. Bundan əlavə kütləvi informasiya vasitələrində seçki təbliğatı da qadağan olunub. Televiziyalarda pullu təşviqatın MSK tərəfindən tənzimlənməsi daha da sərtləşdirilib. Ümumiyyətlə, bir çox məsələlər var ki, burada islahatdan danışmaq mümkün deyil. Beləliklə, biz hazırda mövcud olan seçki məcəlləsindən də mürtəci olan bir məcəllə ilə seçkiyə gedirik. Pəna Hüseyn deyib bunu Azadlıq qəzetinin müsahibəsində və deyib ki, indidən seçkinin legitim sayılmaması barədə siyasi bir qərarın qəbul edilməsi də gözləniləndi.
Aqil Xəlil jurnalist bildirib ki, artıq bundan sonra ev şəraitində işini davam elətdirəcək, işə getməmək qərarına gəlib, çünki ona qarşı təziklər var. Deməli, Aqil deyib ki, mayın 7-sində jurnalistə yenə mobil telefonla deməli, tez-tez arasa zəng eləyən bir şəxs müşahidə edib onu güdüb, belə demək olarsa, daha sonra bir nəfər onu deməli, 28 may stansiyasında metroda qatarın altını itələmək istəyib, amma Aqil onun kim olduğunu görməyib. Deməli, müvəqqəti yaşadığı evdə Papanin küçəsi evə dönərkən arxadan iki nəfər qolundan yapışaraq geri çəkmək istəyib onu. Aqil deyir ki, artıq aydın görünür ki, ona qarşı təziklər var. Mən başa düşürəm ki, bununla prokurorluq və MTN hamıyı göstərmək istəyir ki, onlar öz əməkdaşlarını ələ verməyəcəklər və buna görə mənə təziqi davam elətdirirlər. Aqil Xəlil bunu Turan informasiya agentliyinə müsahibəsində deyib. Aqil Xəlilə iki dəfə hücum olub, bir dəfə onu bıçaqlayıblar, bir dəfə də döyüblər. Zeytun bağında döyüblər. Aqil deyir ki, buna hücumlar yazıları ilə bağlıdır.
Amma hüquq mühafizə orqanları bunun yazıları ilə bağlı olmadığını bildirirlər. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı bu arada demək ki, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə cavab verib. Ramiz Mehdiyev mayın 7-sində demişdi ki, Azərbaycanda jurnalistlər yazılarına görə yox, cinayət əməllərinə görə həbs olunublar. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının Azərbaycanda jurnalist qanun vəziyyətinə aid hesabatını şərh edən Mehdiyev bu məlumatı əsassız adlandırmışdı. Sərhədsiz reportyorlar isə Mehdiyevin çıxışını qəbul olunmaz hesab eləyib, təşkilatın hesabatları faktlara əsaslanır. Azərbaycanda 3 jurnalist məhz bu hökuməti tənqid etdiyinə görə həbsdədi. Təşkilat yenidən bunu deyir. Və Azadlıq qəzetinə müraciət edir. Burada yazırlar ki, Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə şikayət axını davam eləməkdədir və deyəsən belə getsə hökumət Avropa Məhkəməsinin cərimələrini ödəmək üçün büdcə layihəsinə yeni bənd əlavə etməli olacaq. Strasburqa ünvanlanan şikayətlərin bir qismi məhkəmə özbaşınalığının qurbanı olan jurnalistlər göndərib.
Və Belə işimiz davam edir. Bugünkü Azərbaycan qəzeti bir neçə prezidentin sərəncamlarını dərc eləyib. Prezident deməli bundan əvvəl bilirdik ki, Xanlar rayonunun Göygöl rayonu adlandırması haqqında sərəncam vermişdi. Xızı rayonunun Xızı qəsəbəsinə şəhər statusunun verilməsi haqqında, bir də Əli Bayramlının Şirvan şəhəri adlandırması haqqında. İndi bu barədə qanunlar dərc olunub. Bundan başqa dünən İlham Əliyev Rusiya prezidentinin, Rusiyanın təzə prezidenti Dmitri Medvedevə məktub yazıb, onu təbrik eləyib. 41-45-ci il vətən müharibəsində qələbə günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqı adından və şəxsən özü adından təbrik eləyib. Bundan başqa İlham Əliyev həmçinin Vladimir Putinə məktub yazıb və onu deməli Rusiya Federasiyası hökumətinin sədri vəzifəsinə başlaması münasibəti ilə də təbrik eləyib.
İki məlumatı çatdıraq. Gün Səhər qəzetindən Azərbaycanda 400 mindən artıq qanunsuz tikili var. APA Economics-in məlumatına görə bunu daşınmaz əmlakı Dövlət Reyestr Xidmətinin rəisi Arif Qaraşov bildirib. Xidmət rəisinin sözlərinə görə Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycanda həyata keçirilən daşınmaz əmlakın qeydiyyatı layihəsi çərçivəsində qanunsuz tikillərin siyahısı hazırlanacaq. Bundan sonra həmin məlumat ölkə hökumətinə təqdim olunacaq. Hökumətin qərarı ilə bu tikillərin taleyinə baxıla bilər. Arif Qaraşov onu da vurğulayıb ki, qanunsuz tikillər arasında memarlıq tələblərinə cavab verən müasir standartlara uyğun tikillərin saxlanılması mümkündür. Və bir də bir məlumat da qəzet dərc eləyib. Mayın 10-da Bakıda yeni metro vaqonları xəttə buraxılacaq. Metropolitenin rəisi Tağ Əhmədov deyib ki, bu sabah 12:30-da gündüz saatlarında olacaq. Belə.
Və uşaqların üstünə qışqırmayın deyən alimlər, onlar böyüyəndə intihar eləyə bilərlər. Kanada alimləri belə bir qənaətə gəliblər ki, uşaqların üstünə qışqırmaq çox ziyanlıdır. Sən demə daim danlanan insanlar böyüyəndə beyinlərində dəyişikliklər müşahidə olunur. Amma bu hamısı deyil. Beyindəki dəyişikliklər insanların hətta xasiyyətini dəyişdirmiş, onları xroniki depressiyaya, hətta intihara da meyilləndirmiş. Amma bu demək deyil ki, uşaqların valideynləri tərəfindən danlananların hamısı gələcəkdə mütləq özünü öldürəcək, amma hər halda bu intihar meyil eləyənləri arasında danlanan uşaqların sayı çoxdur. Odur ki, alimlər valideynlər diqqətli olmağa növbəti dəfə uşağın üstünə qışqırmazdan əvvəl bir balaca düşünməyə çağırırlar.
Məsələn, onda ki, qışqırmazdan əvvəl fikirləşmək olmur bəzən. Özünü saxlamaq mümkün olmur, amma yenə də diqqətli olmaq lazımdır
uşaqlara qarşı. Verilişimiz davam edir. Keçək saytımıza. Sabah da bayramdır, Bakıda gül bayramıdır. Deməli, təqvimin hansı gününü özünüzə bayram bilirsiniz? Bu sualı biz sizə vermişik.
Demək, 28 mayı bayram bilənlər 83%-dir. 9 mayı bayram bilənlər isə 5%.
5% deyir ki, mayın 10-u bayramdır. 7% də deyir ki, bugünlərdən heç birisi onun üçün bayram deyil. 7% pesimist olub bayram eləmir özünə. Azadlıq radiosu nöqtə.az saytında keçirilən forumun sualını soxduq. Forumumuzun sualı belədir ki, təqvimin hansı gününü özünüzə bayram bilirsiniz. Verilişimiz davam edir. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir.
İki gün...
Sən buyur.
İki gündən sonra Analar Günü qeyd olunacaq. Məsələ burasındadır ki, söhbət Əfqanistandan gedir. Biz Əfqanistanda ana olmağın necə başa gəlməyini danışacaq. Statistikaya görə doğuş zamanı ölüm hallarının sayına görə Əfqanistan dünyada məhz ikinci yerdədir. Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Əfqanistanın şimal şərqindəki Bədəşən əyalətindən olan Şərifə adlı qadının düyə və çörəyə ehtiyacı var ki, bacısı uşaqlarını yedirtsin. Bacısı öləndən sonra onun yetim qalmış 6 uşağı Şərifənin himayəsindədir. Şərifənin bacısı kasıblıq ucbatından körpəsini evdə doğarkən ölüb. Şərifə danışır ki, bacısının imkanı olmayıb ki, kənddən 3 kilometr aralıda yerləşən xəstəxanaya getsin. Bacım doğarkən ölüb. Yetim qalan uşaqlarının heç kim yoxdur ki, onlara baxsın. Mən onların xalasıyam, ona görə də onlara baxmaq məcburiyyətindəyəm. Amma bəzən əlimdən heç nə gəlmir. Burada onların qayğısına qalacaq heç kim yoxdur. Yaxınlıqda nə klinika, nə maşın, nə də düzəməlli yol var. Bacımın doğuş sancıları tutanda biz onu xəstəxanaya apara bilmədik. O bir gün evdə qaldı və sonra dünyasını dəyişdi. Doğuş zamanı ölüm halları Əfqanistan üçün bir bəladır. Statistikaya görə ölkədə hər 8 qadından biri hamiləlik dövründə və ya doğuş zamanı ölür. Məhz bu davamlı statistikaya görə Əfqanistan Afqanistan dünya üzrə ana olmağın ən çətin məkanı kimi tanınır. Bu göstəriciyə görə Afqanistanı geridə qoyan yeganə ölkə Nigerdir. Burada da hər 7 qadından birini eyni tali gözləyir. Afqanistanın Səhiyyə Nazirinin müavini Feyzullah Kakar deyir ki, ana ölümü hazırda nazirliyin ən çox diqqət yetirdiyi məsələdir. Afqanistan ana ölümünə görə dünyada 2-ci yerdədir. Mən bildiyimə görə bu siyahıda 1-ci yerdə Afrika ölkəsidir. Ona görə də biz bu məsələyə çox önəm veririk. Ana ölümünü azaltmaq üçün müəyyən işlər görürük. Uşaqları qoruyun qeyri-hökumət təşkilatının məlumatına görə 2006-cı ildə yalnız 14% hamilə qadın təcrübəli tibb personalına müraciət edib. İndi hökumət ümid edir ki, bu göstəricini artırmağa nail olacaq. Hökumət həm də ona ümid edir ki, növbəti analar gününü daha çox Əfqanistanlı ana bayram eləyə biləcək.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Doğrudan da Əfqanistanda statistika göstərir ki, ana olmaq çox baha başa gəlir. Dünyada ölüm hallarına görə ikinci yerdədir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan hökuməti də bununla bağlı UNICEF ilə bir yerdə sorğu aparmalıdır. Bununla bağlı hazırlıqlara başlayıb ki, Azərbaycanda ana uşaq ölümü nə yerdədir?
Türkiyədə də qeyd olunur analar günü, səhv eləmirəmsə.
Hə, yəni bu bir çox ölkələrdə qeyd olunur, mayın ikinci bazar günü, belə deyək ki, qeyd, analar günü kimi qeyd olunur. Hər halda yaxşı bayramdır, mənə elə gəlir.
Mayda yalancıq bayram var.
May özü bayram olur.
May özü bayramdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Bugün Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil.
Saakaşvili deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstanın müharibə qorxusu hələ də yüksəkdir.
İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaidənin İraq liderini Əbu Əyyub Əl-Məsrini tutublar.
BMT deyir ki, Myanmadakı qasırğa milyon yarıma qədər adamın həyatına ciddi təsir göstərib. BMT baş katibinin müavini John Holmes deyib ki, əgər Myanmaya yardım vaxtında çatmasa, faciənin həcmi bir az da böyüyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Bizim saytımızın qonaqlarının bizə yazdıqlarını oxuyaq sizə. Azərbaycan məhkəmələri müstəqildirmi? Bu sualı qaldırmışıq. Məhbəsdə saxlanılan jurnalistlərlə bağlı istənilən irad və qınaqlara eyni cavab verilir. Siyasi hakimiyyətin bu məsələlərə dəxli yoxdur, həbslər məhkəmələrin qərarlarına əsaslanır. Bəs məhkəmələrin qərarları nəyə əsaslanır? Həqiqətə ya iqtidarın istəyinə? Mövzunu şərh eləyin.
Mübariz yazır bizə bundan, dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərində məhkəmə tamamilə dövlətdən asılı olmayaraq hərəkət edir. Bizdə Azərbaycanda isə bəzi məsələlərdə məhkəmə iqtidarın istəyi olmadan hərəkət edir. Yalnız bəzi məsələlərdə, ancaq bəzi məsələlərdə isə tamamilə iqtidarın əmrlərinə uyğun şəkildə qərar verir.
Azər imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Siz məhkəmələrin müstəqilliyindən danışırsınız, düz eləyirsiniz. Görün ölkənin faktiki rəhbəri nə deyir? Mərkəzdə mitinqlər keçirilirsə tıxaclar yarana bilir. Və bu da fəlsəfi kitablar yazan bir adam bütün jurnalistlər qarşısında söylür bunu.
Və Məmməd yazır, bizə bu yerdə Məmməd Arasın bir sözü yadıma düşdü, dünya düzələcək biz düzələndə. Biz özümüzə baxaq görək, biz düzükmü ki, düzdə məhkəmələrimiz olsun, Məmməd yazır bunu.
Məmməd özdə şəhərin adını Uğu göstərib, mən biləm, Uğu şəhəri var. Cavit bizə Bakıdan yazır, bizim məhkəmələr deyəndə yadıma bir məmur düşür, o həmişə rüşvət alanda stolun üstündəki Quranı and içirdi, bununla buradan pul qazanmır. Deyirdi ki, buradan pul qazanmır. Sonra baxdım ki, kitabın üzü Qurandı, içi başqa. Bizimkinin də adı var, müstəqilliyi yoxdur. Azadlıq Radiosu.az saytında çoxlu maraqlı itmarışlar var. Gəlin, özünüz oxuyun, həvəsiniz olsa siz də bizə yazın. Azərbaycanda məhkəmələr müstəqildir mi? Sinoptiklər nə deyiblər?
Sinoptiklər deyirlər ki, bugündən bütün ölkədə hava yağmurlu keçəcək, yəni Bakıda da yağış yağacaq, paytaxtda şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək, 14-17 dərəcə olacaq.
Rayonlara da bugün yağacaq deyirlər sinoptiklər, temperatur bölgələrdə də aşağı düşəcək, amma dünən də demişdi, deməli ayın 11-dən hava düzəlməlidir. Hər halda Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Umayra Tağıyeva belə deyib ki, mayın 11-dən havalar düzələcək. Sabah bayramdır.
Biz sizə yaxşı ovqat arzulayırıq bu bayram günlərində, istirahət günlərində. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Gül bayramınız mübarək olsun. Və yaxşı ovqatlar arzulayırıq. Sizinlə sizə sağollaşırıq. Bazar ertəsinə kimi, bazar ertəsi yenə biz burada olacağıq və sizə dünyada baş verənlərdən xəbər ətər çatdıracağıq. Mən Şahnaz Bələrqızı.
Və mən Ülviyə Səzzadə. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Saat 12-də Can Bakı verilişini qaçırmayın. Can Bakıda da bugün 9 may qələbə günü anılacaq və Azərbaycan Sovet İttifaqı qəhrəmanı haqqında söhbət gedəcək. Azadlıq Radiosunun xəbərləri isə hər saatın tamamında 101.7 FM-də efirdə olur.
İndi isə efirimiz demək 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə gənclər nədən danışacaq? Hələ öz dillərindən eşitsəsi yaxşıdır.
Hələlik.
Sağ olun.
Zaman etiraz ruhuyla, coşkusuyla fərqlənib seçilən gənclər. 14-24-də hər birinizi xoş gördük. Bələdçiniz mənəm Müsailə Əlibəyli. Studiyadakı həmsöhbətlərimin çox maraqlı müzakirəsini və həmkarım Durna Səfərinin hazırladığı reportajları gələn 25 dəqiqə ərzində qaçırmayın. FM-ə köklənmisiniz. Bu sayda eşidəcəkləriniz, verilişimizə xüsusi rəng qatan xəbərlər bölməsi, həftənin dedisi və uğur hekayətimiz. Yorulmuşam dərs oxumaqdan, böyüklərin sözünə baxmaqdan. Bu il bütün respublikada keçiriləcək mərkəzləşdirilmiş imtahandan və ona qədər keçirilmiş mərkəzləşdirilmiş sınaq imtahanlarından danışırıq bugün. Həm söhbətlərim şagirdlərin təmsilçisi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlüdür. Bizim verilişə də xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirik.
Əminəm ki, müzakirələrimiz çox maraqlı olacaq. Ötən il tətbiq olunmağa başladı ki, məktəbdə mərkəzləşdirilmiş imtahanlar, amma bu il artıq bütün respublikada tətbiq olunmağa başladı. Bu ideya hansı situasiyadan yarandı? Məlahət xanım, birinci siz cavablayın.
Hörmətli təhsil nazirimizin çıxışlarında, müsahibələrində, digər məmurların çıxışlarında eşidirik ki, bəli, bu imtahanlar məhz məktəblərdə, xüsusən də yuxarı siniflərdə təhsilin keyfiyyətini yüksəldirmək xidmət edən bir tədbirdir və bu tədbiri bayaq düzgün qeyd etdiniz ki, keçən il 2-3 rayonda eksperiment şəklində bu il bütün rayon məktəbləri və şəhər kənd məktəbləri bütün Respublika üzrə bütün məktəblər bu imtahanlara cəlb edildi. Sözsüz ki, bu bizim təhsil sistemində bir yeni bir hadisədir. Belə adlandıraq, yeni bir hadisədir. Və hər bir yenilik digər sahələrdə olduğu kimi bu təhsil sistemində də bu sahədə də müəyyən problemlər yaradır. Müəyyən söhbətlər yaranmasına demək səbəb olur. Bir daha göstərdi ki, bu mərkəzləşdirilmiş imtahanların gedişi, təşəbbüsün həyata keçirilmə mexanizmi xırdalıqlarına qədər işlənməmişdir.
Ümumiyyətlə, mərkəzləşdirilmiş imtahan kimin xeyrinədir? İstədim, Orxan da elə bizim müzakirəmizə müdaxilə eləsin ki, yəni, burada qazanan kimdir, uduzan kimdir?
Mənə gəlir, qazanan və yaxud da uduzan burada şagirdlərə heç bir təsiri yoxdur bu mərkəzləşdirilmiş imtahan. Ən azından ona görə ki, yəni, 3 dəfə olmuşam bu sınavda. İçində də hər yerdən köməkliyi olub bizə, yəni, müəllimlər tərəfindən olub, müzəssislər tərəfindən olub, köməkliyi olub. Amma belə baxanda bir müsbət mən bir nüans görmürəm, bir fayda vermir. Mənə məsələn fayda vermir.
Demək, Orxanın fikrinə razıyam və ona görə dedim ki, o aparılma mexanizmi düzgün müəyyənləşdirilməmişdir. Eyni zamanda da bir ildə 3 dəfə mərkəzləşdirilmiş imtahan, sonra buraxılış imtahanı və yenidən qəbul imtahanı. Belə çıxır ki, bir uşaq, 17-16 yaşında bir uşaq 5 dəfə il ərzində demək belə bir ağır sınaqlara girir. Bu hələ biliyini qoyuruq bir tərəfə, bu uşağın psixoloji və fiziki cəhətdən də onun qədər müsbət təsiri burada yoxdur. Yəni, uşağın psixologiyası, uşağın beyni, uşağın fiziki, bioloji quruluşu nə qədər bu ağırlığa davam gətirə bilər? Bax, yəni, bunun özü də çoxdur bu imtihanların. Mən yenə də deyirəm, nəzarət lazımdır, hər halda lazımdır. Bir ildə bir dəfə belə bir mərkəzləşdirilmiş imtihanın aparılması vacibdir. Nəyə görə vacibdir? Orada kimisə atestatdan məhrum etməyə xidmət etməməlidir. Bu sadəcə Təhsil Nazirliyinə və ümumiyyətlə bizim özümüzə, pedaqoji kollektivlərə də, yəni xüsusi bax, uşaqların bilik səviyyəsinin müəyyənləşdirməsinə, harada bizim kəsərimiz var, harada hansı işləri görməliyik, o baxımdan lazımdır. Ancaq mən Orxanın bir fikrinlə razıyam ki, bəli, burada biliyin keyfiyyətinin yüksəldilməsindən söhbət gedə bilməz və orada köçürmələr də olub, baxmayaraq ki, qeyri fənn müəllimləri o imtihanlarda iştirak edirlər, kitablar olub orada, ondan sonra şpargalkalar belə deyək olub, telefon zənglərindən əlaqə saxlanılıb eləyib, bizdə çoxlu məlumatlar var. Biliyin keyfiyyətindən buradan söhbət gedə bilməz. Qazanan və itirən
tərəf. Lərdə 5 dəfə imtahandır il ərzində. Bizdə hər mərkəzləşdirilmiş imtahandan qabaq bizim metodda biz bir dənə imtahan keçiririk, ona sınaq kimi. Yəni bizə gəlir çıxır 8 dənə imtahan il ərzində. Sadəcə bizim məktəbdə öz məktəb daxilində yəni keçirməyə imkan verilmirdi. Yəni biz öz məktəbimizə öz qiymətlərimizi alırdıq, heç özümüz də keçirmirdik. Yəni bilirdik ki, əsasən heç bir təsir göstərmir, sadəcə jurnala qiymət gedəcək. Onun üçün keçirmirdik, öz biliyimizi yoxlayırdıq məktəbdə. Bu tərəfdən bizim xeyrimizə idi bu.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Xaricdə təhsilə həvəsi olanlar, cəmiyyətin həyatında aktiv iştirak etmək istəyən gənclər, bizim xəbərlər bölümünü qaçırmayın, dinləyin və faydalanın.
Almanya'da yay məktəbləri, Almanya'da dil kursları, Almanya'da bakalavr və magistratura təhsili ilə maraqlanırsınızmı? Student International Exchange xarici təhsil sahəsində həyata keçirdiyi layihə ilə gəncləri Almanya'da təhsil proqramlarına dəvət edir. Bu layihə çərçivəsində Almanya'da yay məktəblərinə getsəniz sizi nə gözləyir? Alman, ingilis, fransız dillərindən dərslər, həmçinin TOEFL və biznes ingilis dili kurslarına təlimlər. Eyni zamanda Avropanın bir neçə ölkələrini gəzmə imkanı əldə etmək olar. Almanya'da yay məktəbləri proqramı 4-8 həftəlik olaraq iyul və avqust aylarında həyata keçiriləcək. Proqram üçün qeydiyyat artıq başlayıb. Gənclər Klubu İctimai Birliyi din və siyasət mövzusunda seminar təşkil edir. Seminar mayın 11-də saat 3-də Far Center-də baş tutacaq. Gənclərə mühazirəni isə teoloq, hüquq müdafiəçisi Hacı İlqar deyəcək. Çadranın mənaları nədir? Qadınların örtünməyini ateistlər necə izah edir? Bu həftənin 4-cü günü, yəni mayın 8-də Dalğa Gənclər Hərəkatının Gender və Qadınlarla İş üzrə Departamenti hərəkatın ofisində bu suallara cavab axtaracaq. Çadranın mənaları mövzusunda tədbirdə gənclərin suallarını ateist filosof Ağalar Məmmədov cavablandıracaq. Tədbir saat 6-da başlayacaq. Gənclər Hərəkatının növbəti tədbiri musiqi sevənlərə ünvanlanır. 7 may saat 18:00-da Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində Rastropoviç və onun Azərbaycan mədəniyyətindəki rolu mövzusunda tədbir keçiriləcək. Tədbirin qonağı bəstəkar kulturoloq Elmir Mirzəyevdir. Tədbir iştirakçıları həm də bizdə hər şey var videosuna baxacaq. İrəli Ümumrespublika Gənclər Hərəkatı Sağlam Mühit, Sağlam Həyat Ekoloji Kampaniyası çərçivəsində 17-18 may tarixlərində Ətraf Mühit və Biz mövzusunda gənclər üçün təlim kursu təşkil edir. Gənclər arasında ekomədəniyyəti inkişaf etdirmək, onların ətraf mühitə biganəliyini azaltmaq, ətraf mühitin mühafizəsində gənclərin rolunu artırmaq, onları bu istiqamətdə işlərə təşviq etmək və şəbəkə yaratmaq təlim kursunun əsas məqsədidir. Təlim kursda yaşıl paket ekoloji tədris materiallarından istifadə ediləcək. Təlim kursda iştirak etmək istəyənlər mayın 15-nə kimi ərizə formasını doldurub irəli.eko@gmail.com elektron ünvanına göndərməlidirlər. Ərizə formasını İrəli Gənclər Hərəkatının saytından www.irəli.az saytından götürmək olar.
Azadlıq Radiosundan gəncliyin səsi gəlir. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərimlə bu il bütün respublikada keçiriləcək imtahanlardan danışırıq. Onlar 134 nömrəli məktəbin şagirdi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlüdür. Orxan, bax, sən də indi öz dostlarınla, sinif yoldaşlarından bir yerdə yəqin ki, müzakirə etməmiş olmazsınız bu mövzunu. Bax, şagirdlər bu cür imtahanların nəyindən narazıdır?
Ən azından bizim birinci, bizim vaxtımızı alır əlimizdən. Biz bilməyək, qəbul imtahanından hazırlaşaq, yoxsa buraxılış imtahanından hazırlaşaq. Bu bir. İkincisi, bizim əlimlər tərəfindən cüzi miqdarda təzyiq, mənəvi təzyiq olur bizdə. Yəni, ay sən 2 alsan, 3 alsan, rübnədə biz sənə verə bilməyəcəyik. Yəni beləcə bizə söhbətlər tez-tez olur.
Bizə psixoloji,
psixoloji təsir həddən artıq bizə yəni çox pis təsir edir.
Qiymətləndirmə də orada çox pilləli, yəni attestat balının hesablanması olduqca yeni əsasnaməyə görə, yəni bu qaydalara görə çox pilləlidir. Və 10-cu sinif, 11-ci sinif bilikləri, eyni zamanda yekun imtahanın bilikləri, bütün bunun hesablanması, doğru düzgün jurnallara köçürülməsi, o attestatlara köçürülməsi bunun özü də sual doğurur və kim zəmanət verə bilər ki, bu doğrudan da 100% həqiqi real qiymətlərini o uşaqlar alacaq. Yəni faktlar var ki, uşaq orta məktəbdə fizikada, digər fənlərdən çox aşağı qiymət alır, ancaq bu sınaq imtahanlarında yüksək qiymət alıb və müəllim məcburdur həmin sınaq imtahanlarının yekunlarını jurnala köçürsün. Köçürəndə həmin o səviyyəli uşaq gəlir, səviyyəsi uşaq gəlir, səviyyəli uşaqdan yuxarı qalxır qiymət balına görə. Bax belə problemlər var.
Belə deyək, bu imtahandan ki alan attestat almayacaq. Attestatın alınıb-alınmamasına görə belə bir sistemin tətbiq olunması izah bir iş deyilmi?
Mən bir şeylə razıyam ki, bəli, qoy biliklilər öz qiymətini alsın, yəni kəmal attestatını alsın. Ancaq bunun üçün 11-ci sinifə qədər gətirdiyimiz, bu dartıb gətdiyimiz uşaqları bu 11-ci sinifdə kəsib kənarda qoymaq və bununla övünmək ki, bu günləri bu imtahanlar, bu illəri bu imtahanların yekun olaraq nə bilim 2000, 3000 uşaq attestat almadı. Bu bizim üzümüzə ağartmır axı. Burada köklü islahata ehtiyac var və orta icbari təhsil müddəti müəyyənləşməlidir. Texniki peşə məktəbləri günün tələbləri səviyyəsində onların işi qurulmalıdır ki, o 11-ci sinifdə bax belə yetərli biliyə malik olmayan uşaqlar da peşə texniki məktəblərə getsinlər, normal təhsil, normal peşə öyrənsinlər və o bilik səviyyələri çərçivəsində həmin o attestatı, kəmal attestatını alsınlar.
Orxan, sənin bu mövzu ətrafında açıq qalmış sualların varmı? Və belə deyək də sizə yetərincə izah edə bilərəm mərkəzləşdirilmiş imtahanın nə olduğunu.
Məlumatım mənim var. Sadəcə mənim bir sualım var. Bizə yəni bəzi müəllimlər deyir ki, yəni mərkəzləşdirilmiş imtahanın aldığımız qiymət heç bir fərq eləmir. Yəni sən məndən 3 almışsansa mən sənə 3 verəcəm. Və mən də deyirəm əgər dövlət tərəfindən qərar verilibsə, o düstur əsasən mənim qiymətim əgər 4 çıxırsa və müəllim niyə mənə 3 alırsan? Dünyasında qiymətləri mən özüm yazacağım da, ona kimdir baxan ki?
Bəli, bax, problem hələ indən sonra, o qiymətlərin yazılma prosesindən sonra o söz-söhbətlər, şikayətlər başlayacaq, yoxlamalar başlayacaq, kim düz yazdı, kim artıq yazdı, kim əksi yazdı, bax, o da bir problem doğurur mərkəzləşdirmə imtahanlarının nəticəsi olaraq.
Dedi kim?
Bir dəfə qaça-qaça gəlib Napoleona deyirlər ki, tez ol, tez ol, qalax ayağa. Deyir, nə olub? Deyir, müharibə başladı. Deyir, mən deyə biləm, imtahan başladı. Məncə, heç bir şəxs səbirsizliklə imtahanı gözləmir.
101.7 FM
101.7 FM-dəsiz. Bu həftəmizin dedisini dinlədik. 14-24 isə davam edir. İyunun 6-sında Azərbaycanda bütün məktəblərdə keçirəcək mərkəzləşdirilmiş imtahanları müzakirə edirik. Görev verilişin qonağı şagird Orxana da imtahan Napoleon deyən qədər qorxulu gəlirmi? Müzakirədə iştirak edən digər qonağımız isə Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlidir. Bir ay qalıb, imtahana bir ay qalıb. Orxan, yəni ekspertlər də deyir, danışır, müəllimlər də danışa bilər, amma ən çox burada imtahan belə deyək şagirdin taleyini həll edir. Sən necə fikirləşirsən bu imtahan haqqında? Məsələn nə düşünürsən bu barədə? Sən taleyini həll edəcəksənmi?
Özüm oxuyuram, o qədər də mənim üçün problem deyil. Amma düşünürəm istəyir birinci sınaq, ikinci və ya axırıncı sınaq olsun. Yəni köməkli olmaq nə olur? Nəzarətçilər yəni kömək eləyir. Yəni bizə icazə verir köçürtməyə. Nə qədər olmasa da biz yəni attestat almalıyıq da. Bu bir, ikinci də ki, ən azından bura Azərbaycandır. Oradan qiymət almasında attestat almaq olar.
Məlahət xanım, sizə yenə üzümü tuturam. Siz nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə monitorinqlə aparılması labüddürmü bu cür vəziyyətlərdə? Ümumiyyətlə siz özünüz ekspert kimi hər hansı bir araşdırmalar aparmısınız bu sahədə?
İstər ictimai təşkilatlar tərəfindən, istər ayrı-ayrı valideynlər və belə şagirdlər tərəfindən bu verilən çıxışlardır, bu qiymətlərdir. Bunlar doğrudan da ciddi siqnallardır. Mən düşünürəm ki, Təhsil Nazirliyi yəqin ki, eləyəcək. Bu imtahanlar bitdikdən sonra araşdırmaq lazımdır. Həm nəticələrə, həm də gələcəkdə belə imtahanların keçirilməsinin əhəmiyyəti var mı ya yox? Özləri də bir dövlət qurumu olaraq monitorinq aparmalı və qarşı-qarşıya qoymalıdır öz monitorinqlərinin nəticələrini, bir də ictimai təşkilatların monitorinqlərinin nəticələrini. yekun qiymətə gəlməlidirlər və keçirmək lazımsa keçirməlidirlər.
Orxan, 3 sınav imtahanı verdin. Necə fikirləşirsən? Mərkəzləşdirilmiş imtahan növtəsinə gələ biləcəksənmi?
Dəqiq bilmirəm, çünki bu 3 dənə imtahanın sualları bizə sentyabr ayında verilmişdi ki, yəni bu suallardan düşəcək bizə. Bütün 8 fəndən hamısı düşmüşdü. Sadəcə bu axırıncı buraxılış imtahanında deyilənə görə 80% sualların çoxu dəyişiləcək, təkcə tarixdən başqa. O sualların dəyişilməsi də mən seçdiyim ixtisas qrupu 2-ci qrup olduğu üçün mən fizika kimyadan çox zəifəm. Onların oturub əzbərlənməsi və yaxud da biologiya haqqında isə öyrənmək mənim üçün çox çətin olacaq. Ən azından bu qalan 3 imtahandan 4 və yaxud da 5 aldığı imtahanlar mənə irəli 3 olacaq burada.
Bu nədir? Elektron imtahançıdır. Otur, qorxma. Ana dili.
Sağ olun.
Gördünüz, mən sizə demədim. Bədən
tərbiyəsi.
Rəsmi xətt. Zərifə, niyə onu yalnız Hasan dərslərdə imtahan edirsə? Bəs fizikadan necə?
O fizikadan sinifdə birincidir.
Nə danışırsın? Onlar fizikadan təzə şey elə bilirlər.
Otur, fizika.
Şuya bax. Kosmosu uçmaq.
Sürür.
Rəşid, dur, imtahançı xarab olub. İmtahançı xarab olub? İmtahançı xarab olmuyor. Düz işləyir.
14-24-də 44 yaşlı Sehirli Xalat filmindən bir parçanı dinlədik. Düzdür, həmsöhbətim Orxanın sıfır almaq şansı ilə sıfırdır. Çünki o, kosmos barədə imtahan olunmayacaq, amma onun dərdi başqadır. Filmin baş qəhrəmanı Rəşid kimi fizikaya ümidi azdır. Mərkəzləşdirilmiş imtahanlardan danışırıq. Kosmosdan olan təcrübəyə nəzər saldıq, indi isə Avropa üz tutaq. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli.
Estoniyada belə bir təcrübə var. Orada da keçirilir mərkəzləşdirilmiş imtahanlar, ancaq orada fənlər üzrə keçirilir. Bax, orada artıq uşağın özü də həvəslənir. Ancaq indi həmi humanitar, həmi dəqiq, onların hamısı bir sinifdə, eyni proqram çərçivəsində imtahan verməsi sözsüz ki, uşaqların qiymətində təsir göstərir. Və onda onlar məcbur olur ki, bax, həmən şpargalqalardan istifadə eləsinlər.
Keçən il keçirilən imtahanlar əgər sınaq idisə və sonunda sizin də qeyd etdiyiniz kimi köçürmələr və qanunsuzluqlara yol verildisə, bəs bu il niyə yenidən davam etdirilir bu sistem?
Mən sizə bir söz deyim, indi onu biz deyirik ki, köçürmə var, biz deyirik ki, neqativ hallar var, biz deyirik ki, nədir onun adı, digər bu mexanizm yerinə yetirmə mexanizmi dəqiqliyindən işləməyib, biz deyirik ki, uşaqların psixoloji, bunu keçirən qurumlar onu qəbul eləmir axı. Onlar onu bir nadir hal kimi. Bir qrupda bir köçürmə ola bilər o da. Yəni, dəqiqliklə qəbul eləmirlər bu faktarı. Ancaq edəcəklər, çünki say getdikcə çoxalır. Bilirsiniz, o faktarın sayı azalma əvəzində çoxalır. Məsələn, keçənlər dedilər ki, 1000 nəfərdən artıq atistat almayıb, ancaq sonralar bizə bir məlumat sızdı ki, uşaqlardan 800-ə qədəri atistat alıb. Əvvəl axır ki, onlar özləri də bu qənaətə, bu nəticəyə gələcəklər ki, bəli, bu çoxlu sayda belə mərkəzləşdirilmiş imtahanların aparılması heç bir fayda vermir.
Məlumə dediyi kimi, o 1000 nəfərdən 800 alıb, məsələn, bizim məktəbdə 3 nəfər kəsilmişdi keçən il. Sonra da mənə xəbər çatdı, 3 nəfər rəsisatını almışdı əlində idatısı.
Bu il güya onlar imtahana girib, təzədən həmin fənlərdə imtahan alıb, nəliydilər. Bu faktlar artdıqca, qurumların özləri də artıq biləcəklər ki, bəli, bu doğrudan da belədir və inanacaqlar, qəbul edəcəklər.
Müəllim həmin müəllim, şagird həmin şagird, dərslik həmin dərslik. Dəyişən bu qaydalar köklü olaraq nəyi dəyişəcək?
Yeni qaydaları, yeni təfəkkürə, yeni düşüncəyə, yeni biliyə savada malik olan müəllimlər gətirir, müəllimlər həyata keçirir. Təəssüf ki, bizdə o da azdır. Ancaq bizim hörmətli nazirimiz deyir ki, qeyri-fən müəllimləri gedir və onlar heç bir şey eləyə bilmir. Ancaq bu qeyri-fən müəlliminin yanında, böyründə o uşaq ondan köçürür. Bu uşaq buna verirsə, o qeyri-fən müəllimi hazır deyil, o məsuliyyətini dərk eləmir ki, onu hara göndəriblər, nə üçün göndəriblər, o elə bilir ki, bəli, uşağa bəlkə o düşünür ki, elə bir halda yardım eləyir, yaxşılıq eləyir. Əslində, bütün bir prosesə zərbə vurur, onun adına ləkə gətirir o hərəkəti ilə. İş paralel aparılmalıdır, həmin bunun mexanizmi dəqiqliyi də düşünməli və bunları kim həyata keçirəcək? O insanlardan da çox şey asılıdır və bunların iştirakçıları bu prosesə hazırdır mı? Yəni, burada valideynlər, şagirdlər, məktəblər, bu da üçüncü bir tərəf kimi ortaya çıxır.
Köçürən tərəf şagirdlərdir. Orxan, köçürdüyün vaxt olub mu heç?
Olub. Məsələn, ən axırıncı imtahanda mən fizika, biologiya, bir də kimya hamısını köçürmüşdüm. Heç bir məlumatım yoxdur, oxumamışdım, köçürmüşdüm.
Hazırlaşmamışsan deyil bu, ona görə. O da təbiidir. Fizika,
yəni, öz uşaqlarımızla əlaqə saxladıq. Yəni, 4-cü qrup edən mənə fizikanı idi, mən də ona coğrafiyanı idi. Belə bölüşdürəcəmlər.
Bu mərkəzləşdirilmiş imtahanlar. Həmin profillər üzrə aparılsa, fənlər üzrə aparılsa, orada təhsil naziri də qazanır, valideyn də qazanır, uşaq da qazanır, məktəb də qazanır. Bax, orada artıq həqiqi bilik keyfiyyət üzrə çıxar.
101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM.
232-ci mövsümünü yaşayan Bolşoy teatr səhnəsini arzulayan Azərbaycanlı gənc kimdir? Həmkarım Durna Səfərli onu sizə təqdim edəcək. Əsası siz dalğanı dəyişməyin.
20 yaşlı Anar Allahverdov nə az nə çox, biz 15 ildir ki, rəqslə məşğuldur. Profesional rəqqas olmaq arzusu ilə 2 il öncə oynaya-oynaya Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin qapısına döyüb. Buradansa onun yolu Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblinə gəlib çıxıb.
Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblinində işləyirəm. Hələlik ki, təzə olduğuma görə, yəni necə deyirlər, staj yoxdur. 6-7 fəaliyyət göstərirəm rəsmi. Amma belə praktik cəhətdən bir il yarımdır fəaliyyət göstərirəm həmin ansamblda. 15 ildir sənətdəyəm. Əsl belə də necə deyirlər, xoreoqrafiya məktəbini bitirmişəm. Yəni, o fəaliyyətdən sonra da ki, Dövlət Rəqs Ansamblında çalışıram. Yəni 15 il o şey.
Əmisinin rəqslərindən ruhlanan Anar bu sənəti seçməyini təsadüfi saymır.
Nədə deyirlər, ailəvi irsidir bizdə. Əmim özü də oynayan olur, həmin rəqs ansamblında. Atam da həmçinin çalğıçıdır, nağara alətində çalır.
Amma anarın rəqqas olmaq arzusu ailəsində etirazla qarşılanıb. Valideynlərin narazılığı isə çox çəkməyib.
Valideynlərim, anam istəmirdi ki, mən özüm rəqsə meyil göstərəm. Yəni, evdən bir dəfə qatıb gedmişdim rəqsə, öz şeyri, məşqə gelmişdim, öz əmimi məşqə yerim, qatıb gedmişəm. Ondan sonra yəni, şey eləmədilər ki, qıymadılar mənə ki, mənim nəsə, sonra arxası pis olar, oxumaram, bir şey sənətim olmaz. Ona görə də bıraxdılar, özümü bir fəaliyyət göstərirəm, özümü necə deyirlər, dolandıra bilirəm də.
Anarın yaxınlarının ondan bir gözləntisi də var.
İndi istəyirlər ki, daha da, yəni inşallah ki, qismətimizdə varsa xalq artı dəməkdir, aciz onlar da artıq daha da sevinərlər, evdəkilər var, elinlərim.
Anar deyir ki, rəqabət aparmaq yaxşı sənətkar olmaq üçün xüsusi rol oynayır.
Bizdə bu dəqiqə hal-hazırda ansamblda çoxu gənclər təşkil edir. Ona görə birbirimizə baxıb rəqabət aparırıq, yaxşı rəqabət aparırıq. Ona görə birbirimizə stimul verir ki, oynamaq cəhətdən daha da yaxşı səviyyəyə gələcək.
Gənc rəqqas daha çox milli rəqsləri sevir. Bununla belə müasir Avropa rəqslərinin öhdəsindən gəlir.
Əsasən milli rəqslərlə çalışırıq, amma ki, modern rəqsləri meyil göstərirəm, hətta valinin rəqslərlə də məşğul bacarıram da, yəni mən universitetdə oxuduğum üçün keçirlər mənə. Həvəsim var yəni bütün rəqslərə, amma ki, daha çox Azərbaycan rəqslərə məşğul olmuşam, ona görə onu daha da insanlara daha tez çatdıra bilərəm.
Düşünür ki, az keçməz o rəqs müəllimi kimi tələbələr yetişdirər. O indiyədək bir neçə uşaq evində artıq öz müəllimliyini edib uşaqlara rəqslər öyrədir. Səhnəyə yallı oynamağa tələsən gənc rəqqas Rusiyanın Bolşoy teatrında Antalyanın Aspendos səhnəsində rəqs etmək arzusunu da gerçəkləşdirməyə tələsir.
Azalı radiosundan gəncliyin səsi gəlir. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərimlə bu il bütün respublikada keçiriləcək imtahanlardan danışırıq. Onlar 134 nömrəli məktəbin şagirdi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlüdür. Perspektivini bunu necə görürsünüz? Orxan, sən bir şagird kimi, siz də ekspert kimi. Nə olacaq bunun axırı?
Bu imtahanların sayı azaldılacaqdır. Bir olacaq, ən çoxu belə. Müəllim kadrları hazırlanacaq və yəqin ki, Nazirlik fənlər üzrə imtahanların aparmasına, mərkəzləşdirilmiş imtahanların aparmasına istiqamət götürəcək.
Mən düşünürəm əslində qalsa, yəni mərkəzləşdirilmiş imtahanın əvvəl, yəni bizim orta təhsilimizin sistemini dəyişmək lazımdır. Yəni bizdə yəni böyük bir ara var müəllimlə şagird arasında. Yəni müəyyən problemlər də buna görə çıxır. Qiymətləndirmədə dəyişiklik olmalıdır. Yəni bütün bunlardan sonra mərkəzləşdirilmiş imtahan həyata keçirilməlidir. Yəni altdan proqrama biz üstə çıxmışıq. Əslində qalsa birinci özülü biz düzəltməliyik. Sonra mərhələ-mərhələ. Yəni biz promo keçmişik 10-cu mərhələyə. Ha bu birinci mərhələdə ayrıca qiymətləndirməni dəyişməlidirlər. İkinci mərhələdə müəllimlərin psixologiyası dəyişilməlidir. Üçüncü mərhələdə idarə etmə və ya da məktəbə davamiyyət dəyişilməlidir. Müəyyən qruplara bölünməlidirlər uşaqlar. Yəni bizim məktəbdə hal-hazırda belə bir riyaziyyatdan hazırlaşanlar riyaziyyat sinif ayrılmalıdır. Riyaziyyata getməlidirlər. Da o sinifdə ancaq riyaziyyatla məşğul olanlar uşaqlar oxuyur. Yəni fizika
məşğul olan uşaqlar oxumamalıdır. Yəni gələn ildən bu sistemə keçməlidir bizim məktəbdə.
Çox gözəl, çox xoş oldu sizinlə müzakirə aparmaq. Orxana da uğurlar arzulayaq. Birlikdə, yəni bütün şagirdlərə onun timsalında uğurlar arzulayıram. Sizə də yaxşı araşdırmalar, uğurlu araşdırmalar. Çox sağ olun ki, gəldiniz verilişə.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, həmişə olduğu kimi 436-77-41 nömrəsinə sizin zənglərinizi gözləyirik. Zəng edib ismarış qoyun, 14-24 ilə bağlı təkliflərinizi deyin. Bu həftə isə bu qədər. Sağollaşıram sizlərlə. Hələlik.